sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα.
Los geht's.
Schumacher.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. Μ' αρέσουν όταν οι αγώνες αφήνουν θέματα να συζητήσουμε. Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Και όταν έχουμε τέτοια θέματα, ποιον έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε? Τάκης Πουρναράκης. Θα μπορούσες στην προηγούμενη ζωή σου να ήσουν αγωνοδίκης?
Κώστα, δεν νομίζω.
Όχι,
δεν μου άρεσε ποτέ ο ρόλος του διατητή. Έτσι,
ούτε εμένα. Δεν είναι αυτό το παιδί το οποίο ξέρεις.
Και όσες φορές δοκίμασα να κάνω το διατητή, πάντα μέτρωγε το ίδιο άγχος. Να μην αδικήσω τον αθλητή, να μην επηρεάσω την εξέλιξη του αγώνα με μια λάθος απόφαση.
Νομίζω ότι αν τυχόν όλοι οι διαιτητές, αγωνοδίκες, βαρίστες, πες τους όπως θες, είχαν αυτή τη λογική, νομίζω θα είχαμε πολύ λιγότερα λάθη. Γιατί εγώ πάντα λέω, δεν είναι το πρόβλημα ο κανονισμός, πολλές φορές είναι η ερμηνεία του είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Και όταν αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν είναι πάντα οι ίδιοι και μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική, αν θέλεις, ερμηνεία ή απόδοση. Πάντως έχουν προσπαθήσει διαχρονικά στην Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, και αυτό είναι έργο και του Νικόλα Τοπάζη, να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να γίνεται αυτό, δηλαδή να κρίνονται ίδιες φάσεις με διαφορετικό τρόπο. Έχει δημιουργηθεί ένα άρτιο σύστημα που μπορούν πολύ γρήγορα να αξιολογούν όλα τα replay, να έχουν όλα τα δεδομένα τηλεμετρία, να έχουν όλα τα ηχητικά και να έχουν όλη την πληροφορία στα χέρια τους πολύ γρήγορα οι αγωνοδίκες, ξεκάθαρα.
Σωστό.
Αυτό από την πλευρά της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι οι οδηγοί και οι ομάδες, ξέροντας όλη αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει πια λόγω της τεχνολογίας, έχουν κουμποθεί όσο δεν παίρνει. Σου θυμίζω ότι ο Verstappen τι είπε όταν τον ρώτησε ο Button, λέει: έχω την άποψή μου, αλλά δεν θα την πω.
Δεν θα την πω.
Θα αφήσω τους αγωνοδίκες να κάνετε. Γιατί καταλαβαίνεις ότι πεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
Ναι. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή το πράγμα και θα πάμε στην κουβέντα για τους αγωνοδίκες, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι άφησε πολύ κουβέντα ο χθεσινός αγώνας. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε να τα πούμε κανένα δίμηνο, νομίζω ότι το πρωτάθλημα πάει έτσι όπως θέλουμε. Δηλαδή, έχει τζόγο παντού σε όλες τις περιπτώσεις.
Θα μπει και ο Λεκλέρκ, σου κάνω μια ερώτηση τρικαδόρικη. Θα μπει και ο Λεκλέρκ στο κάδρο?
Για μένα όχι.
Ναι.
Για μένα όχι,
δηλαδή,
λόγω Λεκλέρκ.
Ναι. Αν η Φεράρι κάνει άλλες δύο νίκες σε Μεξικό και Βραζιλία, λόγω του ότι είδες ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικού αυτή τη στιγμή που θα ήθελα να εξηγήσω τεχνικά.
Αυτά θέλω. Αυτά θέλω, για αυτά είμαστε εδώ.
Με άλλες δύο νίκες η Φεράρι, και ειδικά αν το επόμενο τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους δύο
τελειώσει αλλιώς.
Τελειώσει.
Ναι.
Το τελειώσει το θέμα.
Εντάξει, προφανώς αν έχουμε μια εγκατάλειψη, αν έχουμε κάτι.
Δηλαδή,
δεν μπορώ να το πιστέψω. Με κάποιο τρόπο.
Σε τριπλό.
Με κάποιο τρόπο Verstappen. Δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω πώς το κάνει. Με κάποιο τρόπο καταφέρνει να κρατάει τις διαφορές του. Να κρατάει διαφορά ασφαλείας. Πρέπει να εγκαταλείψει για να πάμε σε οποιαδήποτε κουβέντα. Εγώ λέω είτε Νόρις είτε Λεκλέρ, που σωστά λες ότι η Φεράρι αυτή τη στιγμή έχει δυναμική, θα πρέπει να έχει εγκατάλειψει ο Verstappen.
Λοιπόν, είπες κρατάει τις διαφορές του. Εγώ αισθάνομαι ότι έχει. Πώς λέμε, παιδί μου, καμιά φορά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στη γειτονιά ακόμα. Πέσαμε ένα μόνο. Άστον, αυτό δεν τον έχω.
Ναι.
Άστα, τον Τάκη τον έχω.
Ναι.
Ακόμα και αν ο Τάκης δουλεύοντας χρόνια έχει βελτιώσει την αθλητική του ικανότητα, την ευστοχία του, τα ποσοστά του και όλα τα υπόλοιπα, η ψυχολογία που έχετε ανάμεσά σας και εσύ να έχεις πέσει, μπορεί να σου δώσει το. Και εδώ είναι καθαρά η περίπτωση Verstappen Norris. Ο Norris.
Σε αυτούς τους, από τους 12 στους 9 γύρους, νομίζω ότι, επειδή σε άκουγα χθες, ήταν έτσι ακριβώς όπως το έλεγες.
Νομίζω ότι
σε έχω.
Το είπα πριν φτάσει πίσω τον Norris, ότι από την Αυστρία ακόμα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα Verstappen, σε έχω. Και σου θυμίζω ότι από την Αυστρία μέχρι τώρα ξαναμονομαχήσανε και ο Verstappen, καταλαβαίνοντας τη διαφορά που υπήρχε, τον άφηνε χωρίς κόντρα.
Για να έρθει η στιγμή που μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
Μπράβο.
Και εδώ ήταν χαρακτηριστικό, γιατί φάνηκε μόλις πέρασε ο Norris, έφτιαξε διαφορά σε 2,5 γύρους 4 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Άρα μιλάμε για μεγάλη διαφορά απόδοσης μονοθεσίου. Και όμως την ώρα της κρίσης, την ώρα της μάχης, πλάσα ρέτσι το μονοθέσιο.
Φταίει ο Norris. Κώστα, φταίει ο Norris.
Σε έχω ακούσει πολλές φορές.
Θέλω να στο τεκμηριώσω γιατί. Γιατί στη 12 δεν πας από την εξωτερική να περάσεις. Ναι. Από μέσα περνάς.
Δεν τον άφηνε.
Τι εννοείς δεν τον άφηνε.
Δεν τον άφηνε να πάει από μέσα. Τον άφηνε.
Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αν έχεις αποφασίσει ότι θα πας από μέσα,
θα πας
no matter what.
Δηλαδή θα φρενάρεις πάνω. Θα φτάσεις έξω από την πίστα.
Θα φρενάρεις πάνω του.
Θα φρενάρεις πάνω.
Αν λοιπόν αυτό το ξέρει ο Verstappen, θα τον αφήσει. Mm. Ακριβώς επειδή ο Verstappen ξέρει ότι ο Norris δεν θα τολμήσει να πάει από μέσα, του κάνει όλη αυτή την ιστορία.
Ναι, ναι. Και είναι και το κομμάτι το οποίο είναι γρήγορη η Red Bull συνέχεια, οπότε δεν μπορεί να περάσει από εκεί και μετά.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτοί οι δυο τους είναι φίλοι, έτσι. Αλλά εντός πίστας ο Verstappen δεν έχει φίλους.
Δεν έχει, όχι.
Ο Norris
ούτε τον εαυτό του,
ναι,
δεν έχει.
Δηλαδή, φίλο. Να σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην πρώτη στροφή, ξεκινάμε, έχουμε κίνηση.
Ναι,
ε?
Ναι, ναι,
ξεκινάνε. Θες να δεις αντιπαραβολή την εκκίνηση, το τι έκανε ο Verstappen πέρυσι στο Leclerc. Ο Leclerc ήταν τώρα στη. Ε, που τον στρίμωξε μέσα, 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 μέσα και τον έσκασε.
Και τον έσκασε.
Ωραία. Τώρα εδώ που ήταν από μέσα ο Verstappen, ήρθε και έφερε τον Norris να τον βγάλει έξω.
Ναι, ναι. Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι ότι το τι διεκδικεί ο Verstappen μέσα στην πίστα, το χώρο που διεκδικεί, αυτή τη στιγμή δεν τον διεκδικεί άλλος. Δεν τον παίρνει άλλος το χώρο.
Και πολύ έξυπνα και ο Leclerc, ο οποίος το έχει δει το έργο.
Φοβερή κίνηση. Φοβερή.
Γιατί το έχει δει ο Leclerc το έργο, γιατί το υπέστη πέρυσι.
Σωστά, σωστά.
Και ξέρεις, λέει, αυτός
θα πάνε έξω και δύο.
Οπότε εγώ κάτσε να τυχώσω από μέσα εδώ πέρα για να φύγω.
Και στην πραγματικότητα δεν είχε περάσει καν το Sainz εκείνη την ώρα. Δηλαδή ήταν σχεδόν.
Ο Sainz έκανε λάθος, ανοίχτηκε δεξιά.
Ανοίχτηκε πολύ.
Ανοίχτηκε δεξιά για να έχει την έξοδο,
ναι.
Και εκεί βρέθηκε ανάμεσα στο τζαρτζάρισμα. Αν είχε μείνει εκεί κοντά το Leclerc, θα ήταν μπροστά το Leclerc, θα παίρνει χαρά πρώτο ο Sainz.
Σωστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση είδαμε μια υπέροχη κίνηση με τον Norris να είναι προφανώς ο μεγάλος χαμένος. Άλλη μια φορά Πόλμαν είπαμε ότι το ξεπέρασε, αυτό δεν το ξεπέρασε. Άλλη μια φορά Πόλμαν μένει τέταρτος. Είναι άλλο να μένει δεύτερος, άλλο να μείνει τέταρτος. Και μένει τέταρτος πίσω και από τους δύο Ferrari.
Καλά ξεκίνησε, μισό λεπτό. Mm.
Ξεκίνησε καλά. Η αντίδρασή του ήταν καλή στην εκκίνηση.
Ξεκίνησε καλά και έφυγε καλά. Μετά όμως έχει αυτό το πρόβλημα το οποίο ο ίδιος το παραδέχτηκε. Ο Χέλμουντ Μάρκο το είπε με σαφήνεια και του την πέσανε ότι δεν σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου και mm-hmm. τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Norris έχει πει ότι έβγαλε και ένα βίντεο στα social media του που λέει είναι ok κάποια μέρα να μην είσαι ok.
Mm-hmm.
Ωραία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι. Έτσι, άνθρωποι,
όλοι, όλοι. Βέβαια.
Στα, και σε μένα συμβεί και θα ξανασυμβεί. Αλλά δεν γίνεσαι πρωταθλητής αν είναι ok να μην είσαι ok. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είπε ο Χέλμουντ Μάρκο.
Και σε τόσες φορές.
Ναι, και τόσες
φορές. Γιατί δεν είναι μία. Το να του συνέβαινε μία. Εντάξει, θα το συζητάγαμε.
Όχι, είναι στάνταρ. Mm. Δεν είναι μία, είναι στάνταρ. Άρα λοιπόν το ίδιο.
Τι νιώθεις. Ποια είναι η εξήγησή σου. Ότι απλά δεν. Ξέρεις, είναι πολύ αυθαίρετο, λέω εγώ, να πούμε δεν έχει τη στόφα αυτό το παιδί. Νιώθεις
δεν
ότι.
Δεν έχει το τσαμπουκά.
Δεν έχει τσαμπουκά.
Δεν έχει το τσαμπουκά που χρειάζεται.
Να.
Και δεν είναι εύκολο να σου πω κάτι. Όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό του Norris, με τις ανέσεις όπως αυτές του Norris και προσεγγίζεις ένα άθλημα με τον τρόπο που το προσεγγίζει ο Norris, το καθαρά αθλητικό κομμάτι, δεν έχει, δηλαδή ο τσαμπουκάς του Verstappen...
Τι είναι για να βιοποριστεί, μωρέ, είναι ο τσαμπουκάς του Verstappen, όχι.
Όχι, όχι, ο τσαμπουκάς του Verstappen δημιουργήθηκε γιατί ο πατέρας του τον πήγαινε πέρα από τα όρια.
Τον έδερνε. Ναι.
Δεν είναι μόνο τον έδερνε. Είναι τι πίεση, το ξύλο μπορεί να είναι ψυχολογικό, να είναι κυριολεκτικό, να είναι σε όλα τα επίπεδα.
Λογικά όμως ψυχολογικό.
Όμως αυτό τον έκανε τόσο σκληρό, τόσο ανθεκτικό και τόσο ικανό σήμερα στο να επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.
Ναι, ναι, όχι. Okay. Τα ακούω, τα ακούω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ, ειδικά στη σύγκριση φέτος Norris Verstappen, εκεί πάει η κουβέντα. Δεν πάει στην οδηγική ικανότητα. Πάει ψυχολογικά πολύ όλο αυτό. Είναι επίδειξη δύναμης του ενός προς τον άλλον και σε αυτή τη μάχη κερδίζει κατά κράτος ο Verstappen.
Να σου φέρω ένα ακραίο παράδειγμα.
Mm-hmm.
Είναι 100 άνθρωποι πάνω σε ένα πλοιάριο.
Μάλιστα.
Το οποίο φαίνεται ότι θα πάει να βυθιστεί.
Ωραία.
Οι 95 αρχίζουν να ουρλιάζουν. Mm. Οι 5 ψάχνουν να βρουν το σωσίβιο.
Mm-hmm. Σωστό.
Ο Verstappen είναι από αυτούς τους 5. Mm. Που, τι πρέπει να κάνω τώρα, το σωσίβιο κραπ, θα το κουμπώσω και θα μεγιστοποιήσω τις πιθανότητες μου. Ο Norris αρχίζει να ουρλιάζει.
Ναι, ναι. Το ακούω, το ακούω. Σε κάθε περίπτωση, αρχίζει λοιπόν ο αγώνας, χαλάει το πράγμα για τον Norris. Η McLaren πηγαίνει σε μια λογική να κερδίσει μόνο τον Verstappen.
Δεν πηγαίνει όλο το Σαββατοκύριακο.
Δεν πηγαίνει όλο το Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι η στρατηγική της ήταν πάμε μήπως καταφέρουμε και οι δύο να κερδίσουμε το Verstappen.
Ανάποδα. η στρατηγική της Red Bull είναι δεν ασχολούμαστε με τη Ferrari. Σωστά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σάινθ μπαίνει στον 21ο γύρο και αν με άκουγες θες φώναζα, καλά δεν θα βάλω το
πρωτάθλημα. Ναι, και εγώ το έλεγα, και εγώ το έλεγα γιατί...
Δεν τους ενδιέφερε. Αυτό που κατάλαβα μετά το τέλος του αγώνα είναι ότι δεν τους ενδιέφερε
δεν μπορούσα...
αν θα τον περάσει ο Σάινθ.
Είπαν ότι δεν μπορούμε. Αυτό είπαν.
Εγώ δεν ξέρω αν μπορούσανε.
Εγώ νομίζω
δεν νομίζω ότι,
δεν
ο Σάινθ θα μπορούσε εύκολα να περάσει το Verstappen και φάνηκε από τον Norris και φάνηκε και από το τι έγινε με τον Σάινθ και τον Verstappen. Αλλά δεν τους αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σιγουρευτούν γιατί τους λέει αν τον τραβήξω τώρα και η McLaren πάει στον 31, τον τραβήξω στο 22, τα λάστιχα θα είναι φθαρμένα. Σωστά. Και θα με καβαλήσει στο τέλος ο Norris. Εκεί λοιπόν αυτοί είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στο πώς θα κρατήσουν τον Norris πίσω. Παίρνα Σάινθ μου. Αυτά είναι η στρατηγική της Red Bull.
Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω ότι και στην περίπτωση της McLaren είχαν αποφασίσει ότι η Ferrari δεν πιάνεται. Και εγώ λέω ότι προσπάθησαν να βρουν τρόπο να εξαντλήσουν τις πιθανότητες να έχουν και τον Norris και τον Πιάστρη σε θέση να περάσουν τον το Verstappen.
Ναι,
δεν
και
συνέβη.
Οι δύο τους δεν μπήκαν ποτέ στον αγώνα. Και εδώ πάμε σε κάτι το οποίο είναι κρίσιμο. Το Grand Prix των ΗΠΑ της Αμερικής ήρθε μετά από ένα μήνα κενό στο οποίο μπορούσες να δουλέψεις και να παρουσιάσεις πράγματα, αλλά ταυτόχρονα ήρθε με τη μορφή sprint. Τι σημαίνει 60 λεπτά και ό,τι προλάβεις. Θέλει όμως εδώ και εμπειρία και γνώση και ικανότητα και τύχη για να βρεις το πακέτο. Στο FP1 που πιθανολογώ ότι μπορεί να μην είχες το χρόνο να το δεις.
Δεν το είδα. Τώρα, αλήθεια είναι.
Έκανε μπαμ ότι το Ferrari από τον πρώτο γύρο πάταγε καλά. Ας τους χρόνους οι οποίοι στο τέλος η Ferrari ήταν πιο γρήγορη. Πάταγε καλά. Γιατί η Ferrari πάταγε καλά και η Red Bull ψαχνότανε και η McLaren ψαχνότανε? Γιατί η Ferrari δεν πήγε κανένα update εκεί.
Τίποτα.
Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχε αναβαθμίσει τα προηγούμενους αγώνες. Είχε στη Σιγκαπούρη.
Σωστά.
Είχε στο Αζερμπαϊτζάν. Επέσπευσε από τη Μόντσα τις αναβαθμίσεις της και τις δούλεψε και τις αξιολόγησε και τις παραμετροποίησε με τέτοιο τρόπο που να είναι πλήρως λειτουργικές στο Austin. Η Red Bull που έφερε καινούρια αεροτομή, καινούριο πάτωμα, η McLaren που έφερε καινούρια αεροτομή, καινούριες άκρες πατώματος, πίσω κομμάτι, κάτω από την πίσω αεροτομή και είχε και άλλες μικρές βελτιώσεις. Αν έβλεπες το FP1, η δεξιά πλευρά του Norris και η αριστερή του πιάστανε ήταν όλοι με μπογιά αεροπορικού τύπου. Τα ίδια πράγματα και στο Red Bull. Προσπαθούσαν να βρούνε. Και θυμάσαι οι Mercedes που επίσης έφερε βελτιώσεις, βγήκαν την Παρασκευή και ο Hamilton και ο Russell, φοβερό το αμάξι.
Και δεν υπήρχε μετά το Σαββατοκύριακο. Δεν έστειλε.
Τσίου.
Στην ίδια στροφή και οι δύο έξω.
Ψάχναν να βρουν αν έφτιαγε το παράθυρο λειτουργία των ελαστικών, ότι ανεβήκαν οι θερμοκρασίες. Ναι, τώρα που είπες έξω. Θα αφήσω ένα υπονοούμενο που δεν είναι πολύ κομψό, αλλά.
Όπα.
Ο Χάμιλτον είχε κάποιο ραντεβού, είχε κάποια δουλειά χθες.
Τους άκουσα εκεί. Έχει ξεχάσει, έχει φύγει, έχει κάνει.
Δηλαδή, πες μου, δεν είναι μισό λεπτό.
Παρακαλώ.
Δεν είναι ο Λατίφη.
Ούτε κατά διάνοια, Τάκη μου. Ούτε κατά διάνοια.
Ούτε ο Σάρτζαντ.
Όχι.
Είναι ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Πολυνίκη στο Όστιν παραμένει.
Μάλιστα.
Με 5 νίκες. Yeah. Είναι ο άνθρωπος.
Εντάξει, το έπαθε ο Ράσελ την προηγούμενη, το έπαθε αυτό στην επόμενη.
Μισό λεπτό.
Παρακαλώ.
Ο Ράσελ το έπαθε πιέζοντας το όριο για... στο Q3 στο
τελευταίο
γύρο.
Γύρο του. Έναν
ο Χάμιλτον το έπαθε στον πρώτο γύρο του αγώνα με full καύσιμα.
Ναι.
Με full καύσιμα μόνο του, χωρίς πίεση.
Και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει, χωρίς πίεση, πάντα έχουν πίεση. Δεν έχει πίεση, είχε πίεση να τρέξει, να πάει πιο γρήγορα, να κερδίσει θέσεις ο άνθρωπος.
Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που αφήνω ένα ερώτημα, θυμάσαι τότε που σχολιάσαμε στο Μονακό
λες
το
Ραϊκόνεν
που έτρωγε το παγωτάκι του. Έτσι, ξέρω, στη Μαλαισία που έτρωγε το παγωτάκι του.
Που οι άλλοι προσπαθούσαν να μείνουν.
Και μετά έβγαινε η Φεράρι και λέει ναι, ήταν η υγρασία και το παγωτό.
Νιώθεις ότι σκέφτεται ήδη το 25.
Είναι δεδομένο, καθότι υπήρχε μια συζήτηση ενδεικτική του κλίματος. Δεν είχαν όλα τα update για τα δύο μονοθέσια και λόγω εμπειρίας τα δώσαν στο Χάμιλτον και ο Χάμιλτον είπε στο Ράσελ αφού είσαι να πάρεις εσύ τα update. Όχι, του λέει ο Ράσελ, αυτό και τα... Το ίδιο ήταν γιατί εδώ τώρα ξέρεις όποιος φεύγει, ας πούμε ο Γκασλή ήταν εβδόμος, ο Οκόν ήταν στο πουθενά. Γιατί ο Γκασλή είχε τα updates. Αντίστοιχα, εκεί φεύγουν και οι δύο, πρώτα βάλαν τα updates στο Χούλκεμπεργκ και όταν τα πήρε και ο Μάγνουσεν άρχισε να δουλεύει.
Κοίτα, πάντως η ιστορία τώρα βλέποντας ο Χάμιλτον τη Φεράρι να είναι σε ένα καλό φεγγάρι και να τελειώνει αυτή η σεζόν, για μένα είναι κομβικό το πώς θα τελειώσει η σεζόν για όλες τις ομάδες, νομίζω ότι χαρούμενος είναι. Δηλαδή, ναι, μπορεί να χαλάστηκε χθες που βγήκε, δεν έτρεξε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι χαρούμενος είναι εν ώψη του 25. Ήταν αν και ξέρω την άποψή σου ότι δεν τον πιστεύεις πολύ του χρόνου.
Θα σου πω. Ναι. Ήταν πολύ χαρούμενος το Σάββατο. Mm-hmm. Το Σάββατο η Ferrari άφησε τον οδηγό που φεύγει να καρπαζώσει τον οδηγό που μένει και να τον περάσει.
Αυτό έχεις εξήγηση αυτό.
Ναι.
Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό. Γιατί πραγματικά χάσαν κάτι που 7-8 δευτερόλεπτα είδα στην
προσωπική. Δεν είναι μόνο ότι χάσανε τα δευτερόλεπτα. Είναι θα μπορούσαν να είχαν τρακάρει, θα μπορούσαν καλά, να χάσουν τους βαθμούς, θα μπορούσαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, η Ferrari πιστεύει ότι έπρεπε να το αφήσει έτσι και το άφησε έτσι. Θα μπορούσε, εγώ να σου πω κάτι. Θες να φαντάζεις το Sainz, πες το Leclerc να κάνεις την άκρη.
Γιατί μπορεί να θες να φαντάζεις.
Το χειρότερο σενάριο ήταν αυτό που για το Leclerc, το χειρότερο σενάριο ήταν να τον περάσει τα ίσα.
Ναι.
Αν του λέγανε κάστο να τον περάσει, αν του λέγανε κάτσε πίσω, καλά σενάρια.
Έξαλλο θα ήταν, ίσα, θα φαινόταν αυτό.
Σε πέρασε στα ίσα, έμαθα ότι άλλαξε κράνος γιατί το πέταξε του Σαββάτου και έσπασε. Ας πούμε, αυτά και ξεθόριωσε το χρώμα του και τέτοια.
Ναι, γιατί φτάνουμε εκεί.
Ναι, ναι.
Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην μπει μια ομάδα ότι κάτσε ρε παιδάκι μου, πέντε αγώνες έχει, τελείωσες, πάει, τσεκερετάμε.
Έχω ένα σενάριο λοιπόν.
Έχεις ένα σενάριο. Να τον να στρώσει χαρακτήρα εν ώψη του χρόνου.
Ότι θα σε έχουμε για καρπαζιές, οπότε συνήθως από τώρα.
Όχι ρε Τάκη.
Γι' αυτό ήταν χαρούμενος ο Χάμιλτον το Σάββατο. Την Κυριακή βέβαια που ο Λεκλέρ έκανε τη δουλειά του και κέρδισε.
Δεν είναι πολύ χαρούμενος.
Προφανώς όταν κερδίζει ο Λεκλέρ, κοίταξε να δεις. Εάν γίνει το θαύμα που σου έλεγα και δεις το Λεκλέρκ να μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος.
Μακάρι να το δούμε.
Ή αν ο Λεκλέρκ με τις νίκες του δώσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Φεράρι. Και αυτό δύσκολο πολύ.
Γίνεται όμως. Πόσο 48. Είναι 48.
Ναι, ναι.
Όχι, γίνεται.
40 η Μακλάρεν από τη Red Bull, 8 η Φεράρι από τη Red Bull, η Red Bull είναι στη μέση.
Εντάξει, γίνεται. Το 48 γίνεται. Ναι. 5 αγώνες.
Το θες και σε βαθμούς είναι 5-40, 504, 5-44, 504 και 4-96. Ναι. Δηλαδή είναι 8 βαθμοί η Ferrari από τη Red Bull. Η Red Bull 40 από τη McLaren.
Μάλιστα.
Ναι, θα πρέπει πάλι, αυτό που σου είπα, δηλαδή αν το επόμενο τζαρτζάρ μας στην Ερμάνα του Ροντρίγκεζ, είναι και μεγάλη ευθεία.
Ωραίο.
Και
εκεί θα κερδίσει ο Πέρες, δεν φοβάμαι. Γιατί γελάς, Τάκη. Δεν μπορεί να κερδίσει τον εντός έδρας αγώνα ο Σέρ και ο Πέρες. Γιατί γελάς, Τάκη.
Καλό ήταν αυτό. Όπως έχω τον πάνω. Καλή τώρα, ταξιδεύει τώρα. Έτσι που λέει καθόλου.
Έκανε
εξαιρετική αυτή ο Τσουνότα. Χθες το βράδυ δεν άντεξα να το που βγήκε. Του λέω: θέλω να σου πω ότι ο Λόσον ξεκινούσε τελευταίος και πήρε βαθμούς.
Φοβερό.
Ο Τσουνότα έμεινε απόξω.
Φοβερό.
Εν τω μεταξύ, αν είδες, όλο τον αγώνα ο Τσουνότα έκανε ό,τι έκανε, ας πούμε, μέχρι και πιρουέτες. Αλλά το μόνο φορά που ακούσαμε τη φωνή του ήταν όταν τον πέρασε ο Λόσον. Λέει: πώς έγινε αυτό και βρέθηκε μπροστά μου.
Εμένα εκεί μου έκανε. Αυτά μου κάνουν πολύ κακή εντύπωση στου οδηγού. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει. Δηλαδή, το να μην αντιληφθείς το τι έχει συμβεί στον αγώνα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς γίνεται να μην έχεις αντιληφθεί. Δεν πας γρήγορα, αδερφέ μου. Ο άλλος ξεκίνησε τελευταίος και πήγε γρήγορα.
Ναι, το τραβήξανε, ήταν μια ακραία στρατηγική που ευνόησε και το Ράσελ. Σωστά. Με τη σκληρή γόμα και να φτάσουμε 40 γύρους, ξέρω εγώ. Έφτασε 38-40 μπήκε ο Λόσον μέσα.
Γενικά δεν είχε φθορά. Γιατί και η μέση τράβηξε πάρα πολύ.
Ναι.
Τράβηξε πάρα πολύ. Περισσότερο
από αυτό. Η Πιρέλη έλεγε δύο αλλαγές και γίνει μία.
Και δεν υπήρχε καν κοντά το 2. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γιατί πριν, όντως το είδα και εγώ από την Πιρέλη, αλλά δεν υπήρξε καν το 2.
Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι η αγωνία των ανθρώπων της Red Bull. Επειδή είπες για τον Πέρες.
Mm.
Να πούν ότι φέρανε update το οποίο δουλεύει. Δηλαδή, αυτό τι είναι, κοιτάξτε, μπορούμε να φέρουμε update χωρίς το Νιούι. Για τους θυμίζω ότι τι έχουν πάθει αυτοί, ήδη τα παραδεχτήκαν. Στην Ισπανία, ο Νιούι έχει σταματήσει να ασχολείται. Mm-hmm. Στην Ισπανία. Φέρνει ένα καινούριο πάτωμα. Το οποίο είναι λάθος. Αυτό όμως δεν το βλέπουν εκεί. Οι επόμενοι αγώνες από την Ισπανία, αν κάτσεις και δεις λίγο, είναι Grand Prix τα οποία δεν βολεύονται για να βγάλεις συμπεράσματα. Έχει σπριντ στην Αυστρία, έχει διάφορα. Δεν βολεύουν οι συμπεράσματα. Αρχίζουν να έρχονται και άλλες βελτιώσεις. Σε πτέρυγα, σε πλαϊνά.
Οπότε αρχίζουν και βλέπουν ότι τα προβλήματα μάλλον μπορεί να είναι τ' άλλα.
Είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Και μέχρι να φτάσουμε στην ανάλυση και να βρεθούμε. Στο ότι φταίει το πάτωμα να το βγάλουμε, να κάνουμε αντού μέχρι εκεί και να αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε, φτάσαμε στο Όστιν. Ο Verstappen κέρδισε τον αγώνα σπριντ. Έχει να κερδίσει όμως σε Grand Prix από την Ισπανία.
Σε αγώνα, ναι, την Ισπανία. Σπριντ από την. Καλά,
και μετά στην Αυστρία ήταν το σπριντ. Διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα ξανακερδίσει. Με δεδομένο το ρυθμό που έχει το Red Bull, έτσι.
Mm-hmm.
Διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα ξανακερδίσει.
Το ακούω.
Τούτων δοθέντων.
Δεν χρειάζεται να κερδίσει πάντως για το πρωτάθλημα το δικό του.
Ναι, Κωστά, αν κάποιος άλλος οδηγός έχει περισσότερες νίκες και ο Verstappen έχει ένα κερδίσει από την Ισπανία, δεν είναι αυτό που λέμε ένας τίτλος με πολύ μεγάλη δόξα. Είναι ένας είναι τίτλος. Ναι,
σωστά.
Είναι ένας τίτλος. Σωστά. Αλλά ναι.
Είναι ένας τίτλος που σημαίνει ότι η επόμενη χρονιά είναι πολύ μακριά για τον Verstappen.
Έχουμε συνηθίσει ο πρωταθλητής να πανηγυρίζει στο βάθρο τη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου. Όχι να σε καμιά γωνίτσα εκεί και να βλέπει του άλλου να πιτσιλάνε με τσαμπάνιες να πανηγυρίσουν.
Ναι, δεν αποκλείεται αυτό το σενάριο.
Μπράβο. Οπότε,
αυτό που λες. Και ενώ στα ίσα να είναι όλα και τελευταίος αγώνας και αυτό, μπορεί είναι να είναι λίγο τέταρτος.
Μπράβο. Είναι λίγο φθήνουσα η πορεία τους. Νομίζω ότι θα το δεχτούμε. Η οποία αντικατοπτρίζεται περισσότερο γιατί το εξαιρετικά υψηλό οδηγικό ταλέντο του Verstappen, η ψυχολογία του, ότι η ομάδα τα δίνει όλα σε αυτόν, κάπως όλο αυτό το φιλτράρουν. Κοίτα τον Πέρες. Ο Πέρες ξεκίνησε ένατος και τερμάτισε έβδομος, ας πούμε.
Δεν υπάρχει Πέρες όμως. Δεν υπάρχει.
Ναι, οκ. Okay. Ο Πέρες, όταν το Red Bull ήταν αυτό που κυριαρχούσε,
μια χαρά έκανε τη δεύτερη
δουλειά.
Ένα-δύο.
Ένα-δύο στις δοκιμές, ένα-δύο στον αγώνα.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας πλέον. Δεν είναι μόνο. Το ακούω αυτό που λες, ότι έχει να κάνει και με το ότι το μονοθέσιο πλέον είναι, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ναι. Πολύ περισσότερες από αυτές που
είχε. Είναι φταίει ο Χέλμουντ Μάρκο. Τον έχει τρελάνει, όπως έχει τρελάνει και τον Ρικιάρντο. Ο Ρικιάρντο μαθαίνουμε ότι ήξερε από την Ισπανία ότι φεύγεις. Άμα τώρα μπει το αφεντικό εδώ και μου πει φεύγεις, δεν θα είμαι το ίδιο καλός. Όπως εσύ δεν θα είσαι το ίδιο.
Ναι,
δηλαδή,
σίγουρα.
Το καταλαβαίνω ανθρώπινο, σε όποια δουλειά και να κάνεις. Άρα λοιπόν ο Χέλμουντ Μάρκο τους έχει τρελάνει εκεί.
Ναι.
Άλλο σχόλιο περίμενα να.
Όπα.
Δηλαδή,
τι έχουμε.
Την Τζέρι την είδες εκεί, όλη μια χαρούμενη οικογένεια.
Ναι, όλοι χαρούμενοι. Όλοι χαρούμενοι. Όλοι είναι χαρούμενοι εκεί.
Ναι, δηλαδή μια ατμόσφαιρα, τα παιδάκια, η Χάλιουελ, ο Χόρνερ, όλοι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
Δεν ξέρω πώς θα είναι το μέλλον της Red Bull γενικά, θα πω εγώ. Είναι μια εταιρεία η οποία. Πότε ήταν, το 6 δεν μπήκε. Το 6.
Ναι, 5 στο 6.
5-6 μπήκε. Ξέρεις, τότε δεν νομίζω ότι πέναγε από κανένας μας το μυαλό ότι θα φτιαχτεί μια δυναστεία, μια κυρίαρχη ομάδα, μια ομάδα την οποία θα συζητάμε για χρόνια. Επειδή ήταν χρόνια που θυμάσαι, μπαίναν πολλές καινούργιες. Εμφανιζόντουσαν κάτι από εδώ, κάτι Κάτερχαμ, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο έχτισαν αυτά τα 18 χρόνια, δεν ξέρω πόσο μέλλον του έχει στο σπορ.
Να σου πω. Ο Μάτετζης έκανε τότε ό,τι κάνει σήμερα ο Στρόλ. Και μάλιστα ο Στρόλ το κάνει και με παρόμοιους ανθρώπους και ίδιους σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι.
Mm-hmm.
Τι έκανε ο Μάτετζης τότε? Επένδυσε στους κορυφαίους όσον αφορά την τεχνική υποδομή, επένδυσε στους κορυφαίους όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, επένδυσε στους κορυφαίους όσον αφορά την οργάνωση ομάδας και μετά σιγά σιγά άρχισε να επενδύει και σε οδηγικά ταλέντα. Άρα λοιπόν ο Χέλμουντ Μάρκο, ο Κρίστιαν Χόρνερ, ο Νιούι, ο Χουίτλι που οι δυο τους φύγαν τώρα, ήταν από την πρώτη μέρα εκεί. Και κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, ούτως ώστε η ομάδα ήταν σε ένα περιβάλλον σταθερό, με οικονομική ευχέρεια, και αρχίσανε να κάνουν τα ένα βήματα μετά το άλλο. Ήρθε η συνεργασία με τη Ρενό, η οποία τότε πέταγε.
Σωστά.
Και έχει πάρα πολύ. Όπως και τώρα με τη Honda, έτσι, κακά τα ψέματα. Λέω πολλές φορές και θέλω να το φιλτράρω λίγο γιατί ακούγεται άκοψα ότι ο Τσουνόντα ξέρει ότι δεν θα είναι στη Φόρμουλα 1 το 2026. Βέβαια μέχρι τότε μπορεί η Honda να. Γιατί λένε όλοι ότι η Alpine θα πάει με τη Mercedes, έτσι.
Ναι.
Αλλά η λογική δεν είναι η Mercedes. Η Honda θα μείνει. Γιατί ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα φύγει η Alpine? Γιατί είχε μείνει με μια ομάδα. Άμα δεν παίρνει δεδομένα από δεύτερη ομάδα, άμα δεν εξελίσσει, άμα δεν είσαι ανταγωνιστικό, τι κάνει? Άρα λοιπόν η Honda τι θέλει σαν τρελή το 2026, θέλει άλλη μια ομάδα να μπορεί να την παραβάλει, να συγκρίνει, να εξελίσσει, να έχει περισσότερα χιλιόμετρα, να έχει περισσότερες δικλείδες στα χέρια της. Λες να δούμε Alpine Honda, ας πούμε, θέτω ένα ερώτημα. Μην το αποκλείς δηλαδή, ας πούμε, δούμε ένα Alpine Honda.
Όχι, δεν το αποκλείω. Πάντως συμφωνώ με αυτό το ότι γενικά το σχέδιο Stroll μοιάζει με αυτό που έκανε ο Μάτες Τσίτσα το 2000.
Και για μένα, ο Λόρεν Στρόλ δεν θέλει να κάνει την Aston Martin πρωταθλήτρια. Θέλει να κάνει το Lance πρωταθλητή με την Aston Martin.
Εννοείται.
Έτσι, γιατί ακούω διάφορους που γράφουν και λένε, ναι, μπορεί να φύγει ο Στρόλ και να πάει. Ρε, παιδιά, τι λέτε.
Το είχα συζητήσει και με τον Πάνο αυτό. Λέω, πάνω μου, ό,τι και να ονειρεύεσαι. Γιατί μου λέγει, ας πούμε, τώρα, ναι, ονειρεύομαι να είναι το Verstappen Alonso. Του λέω, πότε καταρχήν. Ο Alonso μέχρι πότε θα τρέχει, μέχρι τα 85, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά άντε και το. Του λέω, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ θα ήταν ο γιος σου στην ομάδα, θα έτρεχε και θα δημιουργούσες ένα άλλο δίδυμο, γιατί. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που βλέπουμε εμείς για τον Lance Stroll, δεν μπορεί να το δει ο Λόρεν. Δηλαδή, ο Λόρεν βλέπει, βλέπει το παιδί του, το οποίο θέλει να το κάνει βασιλιά.
Με προβληματίζει κάτι στη σκέψη σας και θέλω να το εκφράσω ελεύθερα.
Για τον Αλόνσο, άκουσα Αλόνσο τώρα του.
Ναι.
γι' αυτό τα λέω εγώ, για να το τζιγκλάω. Για πες.
Είναι κακός ο Στρόλ ή είναι καλός ο Στρόλ? Πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί...
Για μένα είναι μέτριος ο Στρόλ.
Ωραία, είναι μέτριος.
Σαν τον καφέ.
Okay.
Ναι.
Άρα αν ο Στρόλ είναι μέτριος, ναι, και είναι τόσο κοντά στον Αλόνσο, γιατί μακριά
πόσο κοντά είναι, τι τόσο κοντά. Κοντά το βλέπεις. Τώρα στους τελευταίους 2-3 αγώνες είναι κοντά.
Ναι, ωραία.
Ναι.
Και το ερώτημα είναι, είναι καλή η Aston Martin ή όχι?
Όχι.
Όχι.
Εγώ λέω όχι.
Ναι. Εγώ αφήνω ερώτημα. Δηλαδή πέρσι.
Σε σχέση με την περσινή Aston Martin.
Να θέσω μια άλλη κουβέντα.
Άντε, να
γυρίσω. Στο 23 η Aston Martin θα μπορούσε να κερδίζει στα χέρια ενός άλλου οδηγού.
Δεν θα το απαντήσω ποτέ αυτό.
Είδες, λοιπόν.
Δεν θα το πω. Είδες, δεν λοιπόν, το ξέρω.
Ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Άρα λοιπόν ήταν καλό το μονοθέσιο μέτριο ο Στρόλ και σε ευθύνουσα απορία ο Αλόνσο.
Είναι ο Αλόνσο, δηλαδή... ένας πολύ καλός πιλότος, πρωτοκλασσάτος πιλότος μιας ηλικίας πλέον.
Ωραία. Εσύ το θέτεις έτσι ευγενικά. Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για το Χάμιλτον, αλλά θα το βάλω εγώ με άλλη διάσταση. Ωραία, πάμε. Θέλω να
που δεν είσαι τόσο ευγενικός.
Ναι, ναι. θέλω να κάνουμε μία υπέρβαση με μία χρονοσύραγγα και να μεταφερθούμε από το 2024 στο 2004, στο 2005.
Ωραία,
ο σημερινός Αλόνσο μπορεί να κοντράρει εκείνο τον Αλόνσο που δάγκωνε σίδερα και έδειξε στον Μίκαελ Σουμάχερ πώς οδηγούμε και τον εκθρόνησε?
Πιθανολογώ πως όχι.
Ευχαριστώ. Άρα ακολουθεί φθήνουσα πορεία.
Σε σχέση με εκείνο.
Μάλιστα.
Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτή η πορεία. Δηλαδή εδώ που είναι ο Αλόνσο σήμερα.
Ναι. Και έχει υποκαταστήσει.
Με... Μπράβο. Σε σχέση με το μέσο όρο.
Του, ναι. Με την εμπειρία.
Μπράβο. Σε σχέση με το μέσο όρο των οδηγών, εγώ θέλω να μου πει. Αυτό θέλω να μου πει. Πες να πάρουμε ένα μέσο όρο οδηγών. Να πάρουμε ένα μέσο όρο. Όσο μπορεί να το βάλει στο μυαλό σου τώρα, δεν είναι να κάνουμε πράξει. Σε ένα μέσο όρο οδηγών. Σε αυτό το grid. Ο Αλόνσο είναι πάνω από τη μέση ή κάτω από τη μέση?
Είναι πάνω από τη μέση αν το λάβει όπω το λες εσύ. Είναι σαφώ κάτω από τη μέση αν βάλουμε και ηλικιακό συντελεστή.
Μάλιστα. Okay.
Δηλαδή, αν δούμε τους ταλαντούχους πιτσιρικάδες, είναι σαφώς κάτω από τη μέση. Αν τους βάλουμε όλους μέσα, χωρίς ηλικιακό συντελέστη, είναι πάνω από τη μέση. Πρόσεχε να σου δώσω μια άλλη διάσταση.
Είχες τη δυνατότητα να επιλέγεις πιλότους για να τους βάζεις στα μονοθέσια. Όλους τους πιλότους. Θα τον είχες τον Αλόνσο μέσα? Τον τωρινό Αλόνσο, όχι τον Αλόνσο.
Ούτε τον Αλόνσο, ούτε τον Χάμιλτον.
Ούτε Αλόνσο, ούτε Χάμιλτον.
Όχι. Έχουν τελειώσει.
Έχουν τελειώσει.
Είναι σε ευθύνουσα πορεία. Δεν πρόκειται...
Σε ευθύνουσα δεν μπορεί να πει κανένα ότι δεν είναι. Δεν θα διαφωνήσει κανένα μαζί σου ότι. Σε αυτό
δεν θα ξαναπάρουν τίτλο.
Εγώ δεν το πιστεύω.
Ναι, δεν θα ξαναπάρουν τίτλο.
Καλά, για τον Αλόνσο, εντάξει. Πιθανολογώ
και δεν έχει να σου πω κάτι. Συζητούσαμε για τα comeback. Έτσι, όλοι όταν κάνουν comeback είναι έτοιμοι να. Δεν θέλω
Michael Jordan.
Να... Μπράβο. Ναι, ναι. Αλλά πόσοι άνθρωποι πραγματικά στη Φόρμουλα 1, αν εξαιρέσει τον Αλέν Πρόστ, δεν υπήρξε άλλο ο οποίο έκανε comeback και πήρε τίτλο.
Σωστά. Και ούτε νίκη εδώ. Δηλαδή, ο Σουμάχερ δεν πήρε νίκη καν.
Κατάλαβε. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Και εγώ θα σου βάλω και μια τελευταία παράμετρο για να το κλείσουμε. Εάν ήταν να έχουμε μια αερομαχία, θα προτιμούσες έναν 25άρη πιλότο ή έναν έμπειρο 40άρη? Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα θέματα αυτά θα σου πούν ότι αν ο 25άρης γνωρίζει ότι άλλος είναι 40άρης και τον βάλει σε μια κλειστή αερομαχία, θα τον μαυρίσει προτού καταλάβει άλλος τι του γίνεται. Παρότι έχει την εμπειρία, τη γνώση,
το
την
αυτή... Το ακούω με την ηλικία, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και όλα τα, παίζουν μεγάλο ρόλο και όλα τα υπόλοιπα. Και εμπειρία
μαζί
και ικανότητα και παίζουν μεγάλο ρόλο.
Αλλά επειδή εδώ...
Δεν τον βλέπω τελειωμένο. Σε ευθύνουσα πορεία συμφωνώ. Τελειωμένο είναι για μένα, αυτή είναι η διαφορά. Είναι διαφορετικό το τελείωσε αυτός και διαφορετικό είναι σε ευθύνουσα πορεία γιατί μεγάλωσε.
Ναι.
Είναι δύο διαφορετικά
πράγματα. Εγώ λέω ότι ο Αλόνσο, η ευθύνουσα πορεία είναι με σημείο αναφορά στον Αλόνσο. Δεν θα ξαναπάρει τίτλο. συντηρείται εκεί σε ένα υψηλό επίπεδο, είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει με βάση την ηλικία του, αλλά υπάρχουν πολύ πιο ικανοί, ταλαντούχοι οδηγοί που θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να έχουν ευκαιρία στην Άστον Μάρτιν. Okay. Βρίσκεται εκεί ο Αλόνσο για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για την ταχύτητά του, ούτε για την ικανότητά του. Βρίσκεται για να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στο Λάνστρολ. Αυτό είναι ο λόγος.
Εντάξει, αυτό το ακούω.
Και το ίδιο ήταν ο Φέτελ. Και το ήξερε ο Φέτελ.
Ναι.
Ήρθες εδώ για να μάθεις το μικρό.
Για να μάθεις το μικρό.
Έμαθες θα μάθει ποτέ ο μικρός. Και τον Αλόνσο. Τα μαζεύουν όλα. Και αν του κάνει πύραυλο νιούι όπως είχε στα χέρια του πέρσι ο Verstappen, δεν το αποκλείω να.
Ναι, και εγώ δεν τον έχω. Μέτριο πιλότο θεωρώ, αλλά δεν τον έχω πιλότο ο οποίος ξέρω εγώ θα έχει ένα μονοθέσιο μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από τους υπόλοιπους και θα χάνει.
Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση το 2007 και σου έλεγα ότι ο Μπάτον και ο Ρόσμπεργκ θα γινόταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, θα μου έλεγες τα κουλί. Πήγαινε, πιέσα να τσαγάκι.
Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Συμπαθέστατο ο Μπάτον, δεν θα πω το ίδιο για τον Ρόσμπεργκ.
Ο Ρόσμπρον το 2009, εκμεταλλευόμενος το πείσμα του Μπέρνι Έκλεστον που ήθελε να εκθέσει παγκοσμίως τη Honda, πήρε έναν τίτλο με ένα μονοθέσιο που φτιάχτηκε με τα λεφτά της Honda. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ κατάφερε το 2016 να κερδίσει για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του τον Λιούις Χάμιλτον, εκμεταλλευόμενος ένα μονοθέσιο άπιαστο που είχε εκεί στη Mercedes.
Σωστά.
Γιατί τόσο δύσκολο είναι να το ξανακάνει ο Νιούι και να γίνει δουλειά με το Στρόλ?
Όχι, όχι. Μαζί σου σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι ο Στρόλ δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό μονοθέσιο και να έχει διαφορά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, κάτω από μισό δευτερόλεπτο δεν παίρνει πρωτάθλημα.
Αυτά μαζεύουν όμως τώρα. Αυτά τα στοιχεία όλα. Η υπερσύγχρονη αεροδυναμική σύραγγα, η υβριδική μηχανή της Honda, το σχέδιο του Νιούι, τα λεφτά του Lawrence. Έχουν μαζευτεί πολλά καλά.
Άρα δεν το αποκλείεις το 26 να μπουν στο κόλπο?
Δεν μπορώ να το ξέρω. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ναι, προφανώς. Ναι. Ποιος θα τους ξέγραφε? Εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά ποιος δεν θα είναι στο κόλπο το 26. Η Red Bull.
Ναι, το ακούω.
Αυτό το λέω με τα σιγουριά. Δηλαδή το. Και το πρόβλημά τους θα είναι η υβριδική μηχανή. Έτσι. Την ίδια ώρα που το Mercedes, το Ferrari θα είναι εκεί, το McLaren δεν ξέρω πόσο εκεί θα είναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι αλλάζοντας οι διαστάσεις, οι όγκοι και ο τρόπος που συμπεριφέρεται η υβριδική μηχανή της Mercedes, η εργοστασιακή ομάδα θα θέλει να δώσει ένα πρόκριμα όπως το έκανε με την διάταξη και τις διαστάσεις της υβριδικής μηχανής πίσω το 2014, θα θέλει να το ξανακάνει τώρα. Και εγώ λοιπόν βλέπω ότι McLaren και Red Bull δεν θα παίζουν το 26. Θα παίζει το Mercedes, θα παίζει το Ferrari, θα παίζει το Aston Martin. Γιατί ο καθένας έχει αποκλειστική συνεργασία με έναν κατασκευαστή που θα του φτιάξει στα μέτρα που θέλει και με τον τρόπο που θέλει.
Το κινητήρια μονάδα. Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε τώρα. Ωραία, αυτή η κουβέντα μπορεί να την κάνουμε χρόνια, με μήνες εδώ μέσα. Αλλά για να επιστρέψουμε στα όσα είδαμε χθες. Φτάσαμε λοιπόν, εξηγήσαμε. Μάλλον δεν μπορείς να εξηγήσεις ακριβώς τη λογική της McLaren πίσω από τα όσα έκανε με τη στρατηγική της. Εγώ λέω ότι το σχέδιο ήταν μήπως και καταφέρουν να βάλουν και τον πιάσει στην κουβέντα. Δεν τον βάλαν ποτέ. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το τέλος του αγώνα, αφού δεν ασχολούμαστε με Ferrari. Θυμάστε τελευταίο 1-2 της Ferrari που δεν ασχολήθηκε με αυτό? Ναι, το, η Αυστραλία ήταν το 1-2. Αλλά να μην ασχολούμαστε με τη Ferrari, γιατί δεν έχεις ασχοληθεί με κάτι. Ναι. Έχεις ασχοληθεί. Τι να πεις. Μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια.
Ναι, όχι. Μπορώ να σταθώ μόνο με ένα σχόλιο στην αγωνία του Leclerc για τη στρατηγική, που το μόνο που τον ένοιαζε είναι να βρεθεί ο Sainz πίσω του. Και έχουμε πάλι.
Εντάξει, λογικό.
Τον άκουσα. Ναι, 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 έτσι, ναι, ναι, ναι. Και μην με αργήσεις να μπω και βρεθώ σε δύσκολη θέση.
Και προφανώς είχε μόνο το Sainz στο μυαλό του εκείνη. Δεν σκεφτόταν κανένα Verstappen, τίποτα. Μόνο το Sainz σκεφτόταν. Συμφωνώ απόλυτα ότι. Και είχε να κάνει με την προηγούμενη μέρα και τα όσα έγιναν και στο Sprint. Οπότε μια ωραία μέρα στη δουλειά για τη Ferrari. Όντως, με μαθηματικές πιθανότητες ακόμα και για το Leclerc να μπει στον τίτλο. Και ακόμα και για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μια ωραία μέρα λοιπόν στο Μαρανέλο. Τη βλέπεις για να την κλείσουμε τη Ferrari στα δύο επόμενα που είναι και back to back? Να μένει τόσο ψηλά?
Ναι.
Okay.
Ναι, γιατί είναι τώρα στο φεγγάρι που δουλεύει το μονοθεσία. Τώρα τι θα κάνει σήμερα? Τα δεδομένα θα δουν οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω στο εργοστάσιο. Άλλοι θα φορτώσουν τα μονοθέσια, θα φτάσουν την Πέμπτη εκεί. Άρα πόσα να έχουν αλλάξει από χθες μέχρι την Παρασκευή που θα έχουμε FP1 στο Μεξικό?
Ναι, δεν γίνεται πολλά.
Γι' αυτό σου λέω το Ferrari θα είναι σίγουρα εκεί.
Και 1-2 στο Μεξικό με Sainz μπροστά, Leclerc πίσω. Τι γίνεται?
Ναι, πολύ λογικό.
Τι γίνεται?
Τι να γίνει.
Τι γίνεται.
Θα του αφήσουν.
Θα του αφήσουν έτσι.
Ναι, ξέρει.
Δηλαδή, υπάρχει ότι θα του αφήσουν έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα του αφήσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Το πιστεύει
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Τέσσερι αγώνε πριν το τέλο θα του αφήσουν.
Είναι ο Ισπανό με στο Μεξικό. Είναι το Μεξικό στη Βραζιλία. Πιο... Αλλά είναι ναι. Ο Ισπανό με στο Μεξικό, να ξέρει.
Μάλιστα. Και θα του αφήσουν.
Ναι, ναι, η επικοινωνία του.
Μιλάμε για αυτοκτονία, μα του αφήσουν.
Ναι, είναι αυτοκτονία επικοινωνιακή σκέψη τη αντιδράση των Μεξικάνων που θα δουν τον Λατίνο, τον Ισπανό να κυρώνεται. Και ενώ έχουν και τον καημό του με τον Πέτρο.
Έτσι τραβάμε.
Δεν είναι εύκολο για του χορηγού να γίνει όλη αυτή η διαχείριση κτλ.
Ναι.
Εγώ νομίζω να του αφήσουν. Μακάρι να με διαψεύσει ο Βασέρ, να δείξει μέταλλο, να δείξει χαρακτήρα όπω πολύ καθυστερημένα το δείχνει τώρα ο. Στέλλα και ο Μπρόν, γιατί αν είχαν αποφασίσει τι ρόλο παίζει ο Πιάστρι πριν την Ουγγαρία, θα ήταν αλλιώς τα έργα τώρα.
Μίνιμουμ 10 βαθμούς ακόμα ο Νόρις.
Παραπάνω. Μόντσα και Ουγγαρία του κόστησε αρκετούς.
Σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε από τον 40ο.
Περίμενε γιατί πας να μου φύγεις.
Τι, πού να φύγω.
Εγώ μου αρέσει.
Ναι,
πας να μου φύγεις.
Να φύγω, ναι.
Αλλά επειδή έλεγες κάτι νωρίτερα για τον Αλόνσο, θα σου πω δύο ονόματα.
Άντε πάλι.
Κολαπίντο και Λόσον.
Καλή. Μπράβο.
Όχι, όχι.
Καλή.
Τον κεράσαν τσαγάκι χθες και συμπάθεια παππού. Λέει, κάτσε εδώ πια στο τσαγάκι.
Δεν μας ταιριάζει πίστα, κύριε Τάκη μου.
Α,
δεν μας ταιριάζει.
Άρα δεν ήταν.
Όχι, δεν μας ταιριάζει.
Έχει πίστα τώρα.
Δεν είναι πίστα, το δόστρο. Καινούριο δόστρο, δεν το ξέραμε.
Γιατί σου θυμίζω ότι το Λόσον τον υποδέχτηκε με κάτι γαλλικά ο Αλόνσο.
Γιατί τον. Αλήθεια, τι πρόβλημα
είχε εκεί ο Λόσον.
Τον είδα τον έκλεισε, αλλά εντάξει.
Δεν τον έκλεισε ο Χάμιλτον, τον έκλεισε.
Τρεις μέρες το κουβαλάει τώρα. Τρεις μέρες βρίζει τον Λόσον.
Και τρεις μέρες ο Λόσον τον περνάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Λόσον κρέπει το καβαλάει. Ο Λόσο ξεκίνησε τελευταίος. Περίμενε γιατί έκανε μια χθες ο Πιτσιρικάς.
Έκανε, έκανε. Πολύ καλή
δουλειά. Καταρχάς, περιμένω με ενδιαφέρον να δω την ανάλυση των μετρήσεων παγκοσμίως της Φόρμουλα 1. Γιατί ήμασταν στο όριο, αν βάλει αρκετούς Νεοζηλανδούς ο Λόσο μέσα, να περάσουμε το 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές που θα είναι ρεκόρ. Έτσι, γιατί έρχεται ένας από μια άλλη επικράτεια να βάλει και αυτός κάποια εκατομμύρια τηλεθεατές.
Να τα ακούτε λίγο αυτά, γιατί όχι κανένα λόγο. Γιατί έχω κουραστεί να απαντάω τα τελευταία χρόνια στους ανθρώπους οι οποίοι βλέπανε Φόρμουλα 1 επί σένα Πρόστ και άντε μέχρι Σουμάχερ οριακά ότι Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια δεν βλέπετε, δεν τη βλέπει κανένας και δεν ασχολείται. Φόρμουλα τα τελευταία χρόνια καταγράφει ρεκόρ τηλεθεάσεων χρόνο με το χρόνο.
Πολλαπλάσια.
Έτσι.
Καταρχάς μόνο οι διαδράσεις πια στα social media μετρούνται σε δισεκατομμύρια.
Ναι, 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 δεν
υπάρχει. Σε δισεκατομμύρια.
Και είναι όλο το πακέτο, έτσι δεν είναι, γιατί κάποιοι μένουν στο Drive to Survive. Ναι. Έχει κάνει δουλειά.
Η Φόρμουλα 1
είναι όλο το πακέτο.
Άξιζε τότε χοντρά ένα δις και τώρα αξιολογείται η απήχησή τη στα 25.
Έτσι.
Είναι αυτό. Μιλάω για πραγματική αξία.
Για χρηματιστηριακή αξία. Πώς λέμε χρηματιστηριακή αξία, transfer mark στο ποδόσφαιρο.
Όμως η απάντηση για μένα σε όλους όσοι λένε ότι έβλεπα τότε, δεν βλέπω τώρα, γιατί τώρα δεν βλέπετε, θέτω ένα ερώτημα. Μήπως έχουν αλλάξει οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις σου και τα δεδομένα σου και τα ενδιαφέροντά σου.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό.
Για το τσαγάκι που λέγαμε νωρίτερα.
Έτσι, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
Στον Αλόνσο το φέραγω.
Ναι, ρε, το ξέρει.
Περνάει ο περίμενε τώρα. Περνάει ο Κολαπίντο και του λέει Κολαπίντο. Έτσι. Περνάει ο Λόσον και του λέει Όσον, Όσον. Κάτσε τώρα. Ο Αλόνσο χθες το βράδυ.
Α, το Χριστιανό τον Άντο.
Περίμενε ο Αλόνσο χθες το βράδυ. Ήταν ο Σταθμάρχης που έβλεπε τα τρένα να περνάνε.
Μια χαρά ήταν χθες το βράδυ. Μια χαρά ήταν.
Σου θυμίζω το ξαναλέω τελευταία φορά. Ο Λόσο ξεκίνησε τελευταίο. Βαθμολογήθηκε.
Είχε άλλο κίνητρο, Τάκη.
Ναι.
Άλλο κίνητρο.
Ο Αλόνσο ήταν 7ο.
Δεν είχε κανένα κίνητρο.
Βρέθηκε εκτός βαθμών.
Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν μας ταιριάξει η πίστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 44ο γύρος. Βγαίνουν. Αρχίζει, είναι η διαφορά. Είχε φτάσει διαφορά στο 1 δευτερόλεπτο, έτσι. Είχε ξεκινήσει από τα 6.
6. Μάζευε ο Νόρις. Μάζευε.
Ταχύτερου γύρου.
Έξυπνα ο Verstappen, αν το δει, εκεί έπαιζε λίγο με το ρυθμό. Δηλαδή. Είπε την ατάκα δεν στριβώ.
Ναι, ναι, και έπαιζε. Συμφωνώ
δεν
μαζί.
Δεν σε πέστευε κανένας, Μαξ. Και εκεί που τον άφηνε να μαζεύει 1 δευτερόλεπτο, ξαφνικά χραπ.
Μάτσαρε το χρόνο, δηλαδή ναι, κάποια στιγμή.
Σαν να του λέει, εντάξει, σε έχω.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ψυχνή ψυχολογία. Ο άλλος που είναι πίσω του και βλέπει το μονοθέσιο, σου λέει τώρα τον άρπαξα και μετά λέει, μπα, και αυτός έχει.
Και έχει 12 γύρους λοιπόν μπροστά του ο Νόρις, με πιο φρέσκα ελαστικά, ακόμα και αν τα έχει πιέσει λίγο παραπάνω.
Ας πούμε ότι είναι σε μία βάση ρεμφερή.
Ναι.
Δεν υπάρχει, είναι αυτό που λες κάτω από μισό δευτερόλεπτο η διαφορά στο γύρο.
Ωραία. Και πάει λοιπόν ο Νόρις να αρχίσει να ψάχνει τον τρόπο που θα επιτεθεί στο Verstappen. Πιέζει πολύ στην...
Δεν έχει πολλά πάντως. Δηλαδή
με τον
είναι
DRS,
είναι δύο σημεία.
με δύο σημεία. Προσπαθεί. Κοίτα, εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει η πρώτη στροφή. Μεγαλύτερη από τη 12. Το τι κάνει ο Νόρις στην πρώτη στροφή. Ότι δεν έχει ψάξει σε καμία φορά, ναι, σε κανένα γύρο.
Τραβάει το ρεύμα, αν δεν βλέπει.
Το έβλεπα.
Ναι, τραβάει το ρεύμα ο Verstappen στην 20, στην έξοδο, και σιγουρεύεται ότι θα το.
Πλασάρει το μονοθέσιο, δεν του δίνει καμία σκέψη τέτοιο. Και στην πραγματικότητα δεν ένιωθες ότι σε κάποιο σημείο, δηλαδή μετά το δεύτερο, τρίτο γύρο, λες, δεν θα περάσει. Δηλαδή αυτό που έλεγες, το ένιωθα κι εγώ. Ότι δεν θα υπάρξει τρόπος να περάσει τελικά ο Νόρις. Φτάνει λοιπόν στο σημείο.
Θέλεις να σου κάνω εδώ μια παρένθεση. Ναι. Πάμε λίγο στο σπιριτ πίσω. Mm. Κοίταξε να δεις πόση άμυνα έπαιξε στο Σάινθ και πόση άμυνα έπαιξε στο Λεκλέρ που του κλείσε την πόρτα με.
Σωστά. Σωστά.
Επικίνδυνο τρόπο στο 15. Ναι, ναι, ναι. Στο τελευταίο γύρο, ε. Γιατί με το Σάινθ και το Λεκλέρ έχει την ψυχολογία, σας έχω. Mm. Με το Verstappen πάει με τα αυτιά κατεβασμένα.
Ναι, το ακούω, δεν είναι, σου λέω, με αυτό που είδα χθες δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, ότι εκεί είχε να κάνει καθαρά ότι δεν το πίστευε ότι θα το κάνει. Έψαχνε να βρει τον τρόπο,
ποιον
δεν πίστευε.
Ποιον έχει τα αυτιά κατεβασμένα ο Νόρις και είναι το παθής απέναντί του, τον Πιάστρι.
Με τον Πιάστρι.
Με τον Πιάστρι. Okay. Αισθάνεται ότι τον έχει ο Πιάστρι, τον φοβάται τον Πιάστρι.
Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, τελευταίο τρεις γύρους πριν το τέλος. Να αποφασίσει ο Νόρις ότι εδώ θα περάσω. Θα κάνω την κίνησή μου. Εντάξει.
Ναι, κοίταξε, είναι μια εκπληκτική μάχη. Mm. Γύρω έτσι με το γύρω σημείο με το σημείο.
Ένα γλίστημα.
Ναι. Αυτό, ο Verstappen και μαζεύεται. Το έχει και δύο γύρους πριν, mm-hmm, πάλι του έχει κλείσει την εσωτερική.
Σωστά.
Οπότε ο Νόρις έχει κάνει την αυτή, αφού μου κλείνει εσωτερική, να πάω την εξωτερική. Μα αυτό θέλει ρε Νόρις.
Να πάει, να πας από εκεί.
Ναι.
Πάει από εκεί λοιπόν, έξω και οι δύο. Πατούν και οι δύο έξω. Δεν είναι μόνο ότι ο. Καλά, ο Νόρις δεν πάτησε έξω, ο Νόρις έφτασε σε εξέδρες.
Και δεν έφτασε όσο μακριά πήγε ο Verstappen εκεί όταν.
Σωστά, έφτασε λίγο πιο κοντά. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και επιστρέφει μπροστά από την πίστα. Λες εσύ.
Όχι, λέω εγώ. Φαίνεται από το replay σου, τα έδειξα και νωρίτερα τις φωτογραφίες. Οι αγωνοδίκες λένε και δικαιώνονται ότι ο Verstappen έχει
ήταν μπροστά στο άπαξ.
Ο Νόρις, άρα σημαίνει ότι είναι αυτός που έχει πρόκριμα στροφή. Ο Νόρις βρίσκεται εκτός πίστας, πατάει εκτός πίστας και γι' αυτό κερδίζει το πλεονέκτημα και περνάει. Πρέπει να δώσει θέση πίσω.
Σωστά. Θα αφήσουμε στο τέλος της κουβέντας τους αγωνοδίκες. Όταν νιώθεις ότι έχεις πιο γρήγορα. Δηλαδή.
Αυτό που λέει ο Πάνος να τον αφήσει να περάσει ξανά και να ξανά. Όχι.
Γιατί όχι.
Για ποτέ δεν θα περνούσε.
Άλλο αυτό.
Ποτέ. Ήξερε. Ο Νόρις ήξερε ότι δεν μπορούσε να τον περάσει. Και σου λέει τώρα έκατσε εδώ και πέρασα. Αν ήξερε ότι τον έχει, θα τον είχε αφήσει. Δεν θα περίμενε την ομάδα. Επειδή αυτοί έχουν περάσει όλη τη ζωή στην πίστα. Ο Νόρις ξέρει.
Ότι θα τιμωρηθεί.
Ότι έχει κάνει. Συγγνώμη που μιλάω.
Δεν πειράζει, δεν
πειράζει. Έχει κάνει λαλακία εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θα πάταγε δεύτερο, θα τον άφηνε εδώ, θα σε σουβλήσω στην επόμενη.
Ναι.
Δεν το έχει και γι' αυτό δεν το δίνει πίσω. Άρα είναι εκ του μειόντος αυτή η κουβέντα. Στο μυαλό του δεν υπάρχει ποτέ ότι θα το δώσω πίσω γιατί, ωραία, δεν μπορώ να το ξαπάρω.
Ωραία, το ακούω αυτό που λες. Όμως επειδή εδώ τι λέω, δεν είναι
πώς
μόνο.
Πώς είπε ο Ρόσμπεργκ, συγγνώμη. Πώς είπε ο Ρόσμπεργκ, τα παρατάω γιατί δεν θα τον ξανακερδίσω ποτέ το χάμα. Δεν τον είχα κερδίσει ποτέ. Κάτσε, ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτη, τον κέρδισα. Μία φεύγω, γεια σα.
Αντίο, μην με ξαναειδείτε.
Το ίδιο.
Ναι. Εγώ λέω το εξή, ότι εκεί για μένα ήταν μια ευκαιρία και τη ομάδα. Γιατί εντάξει, από τον Νόρις προφανώς και με τους παλμούς στα χίλια δεν θα μπορούσε να. Και για την ομάδα, από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι εδώ μάλλον θα τιμωρηθούμε, άρα στην πραγματικότητα θα είμαστε τέταρτοι. Άρα τη χάσαμε τη μάχη. Να δώσουν μία ακόμα ευκαιρία στον Νόρις να πάρει ψυχολογία. Θα μου πεις, μπορεί να την έχανε τελικά την ευκαιρία, να άφηνε το Verstappen να περάσει, να μην τον πέρναγε ποτέ και να φτάναμε στο. Εντάξει, το ίδιο αποτέλεσμα θα φτάναμε όμως. Δηλαδή πάλι ο Νόρις ψυχολογία δεν έχει.
Θα σου απαντήσω με ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Εκκίνηση του αγώνα, επανεκκίνηση του αγώνα με την αποχώρηση του αυτοκίνητου ασφαλείας.
Ωραία.
Ο Νόρις θα έπρεπε εκεί να δοκιμάσει πώς αρπάξει το Verstappen. Σωστά.
Ναι, ούτε καν.
Τσιού. Ποιος ήταν ο μόνος ο οποίος άρπαξε το Leclerc και τον πήγε όσο μπορούσε στην τζίτα. Κόλλησε πίσω το Verstappen.
Ναι,
αυτή είναι η ψυχολογία.
Ναι.
Εκεί θα τον πει. Που το ήρθε, δεν τον έχει, θα του ξαναφύγει.
Ναι, 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 αλλά θέλω να το κάνω. Τώρα μπορώ να το κάνω.
Και τον περάσω, μπας και τον περάσω και.
Κάτι θα
χάσει μετά και χάσει και δεν μπορεί να με περάσει.
Σωστό. Φτάνουμε λοιπόν τέτοιο, γίνεται η ιστορία. Ο Νόρις
Περνάει, οι αγωνοδίκες λίγο πριν το τέλος τον τιμωρούν με 5 δευτερόλεπτα ποινή. Πάμε στους 57 βαθμούς διαφορά.
Ευτυχώς με τη χρήση τεχνολογίας και που τώρα μπορούν να τα έχουν όλα μπροστά τους.
Το αποφάσισαν πριν.
Γίνεται αυτό πριν. Ναι. Σου θυμίζω μαζί ότι σου. Κάποτε.
Περιμέναμε δύο ώρες, άσε με.
Δύο ώρες. Δύο εβδομάδες ο Φυσικέλα αλλά έχει πάρει το τρόπαιο στη Βραζιλία.
Ναι. Αλήθεια,
έτσι
αλήθεια,
κέρδισε στην Ιαπωνία και πήρε το τρόπαιο στη Βραζιλία.
Αλήθεια. Ναι. Πάλι καλά τουλάχιστον. Έχουμε και βάθρο, δηλαδή και σωστό βάθρο. Δεν αλλάζουν και τα βάθρα και τα.
Αυτά ήταν ντροπές οι οποίες ευτυχώς. Ντροπές όχι όσον αφορά την ποιότητα των αποφάσεων, ντροπές όσον αφορά την επικοινωνία του αθλήματος.
Την εικόνα προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί κύριε αγωνοδίκες, που να σου πω κάτι, εγώ λέω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, υπάρχουν εξαιρέσεις, τα φωτεινές, δεν θέλουν να εμπλακούν στη μάχη του τίτλου. Δηλαδή όποτε τσακώνονται δύο που διεκδικούν πρωτάθλημα, προσπαθούν να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούνε κύριοι, δεν έχουμε τίποτα αγωνιστικό. Σε πολλές περιπτώσεις. Πιο χαρακτηριστική είναι το 21, όχι στο τελευταίο αγώνα, το τι κάνανε μέχρι να φτάσουμε εκεί, που θα έπρεπε να είχαν τιμωρηθεί 28 φορές ο ένας, 34 ο άλλος και δεν είχαν τιμωρηθεί δύο. Λοιπόν, γενικά πάνε με αυτή τη λογική. Παιδιά, να μην τους τιμωρούμε αυτούς. Πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα, μην εμπλεκόμαστε εμείς. Εδώ, γιατί δεν κάνουν την ίδια δουλειά, μου. Την ώρα που στο Sainz Verstappen αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το πλεονέκτημα.
Εγώ θα σου πω ένα πράγμα.
Γιατί νιώσαν την ανάγκη να εμπλακούν.
Θέλω για λίγο να φορέσεις το καπέλο του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη,
ναι.
Του Υπουργού,
ναι.
Του Πολιτικού.
Μάλιστα.
Αυτού ο οποίος καλείται να εφαρμόσει τον νόμο σε ένα χωριό. Έτσι, θες να είμαστε βλαχοδήμαρχοι σε ένα χωριό.
Ωραίο. Ωραία. Βλαχοδήμαρχοι.
Στο χωριό όμως.
Ωραίο.
Χωριό είμαι, βλάχος είμαι.
Θα πηγαίνουμε το πρωί να πίνουμε κάτι τσιπουράκι και τέτοια.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είμαι το αλκοόλ, εγώ.
Α, ναι, το τσαγάκι που λέγαμε. Είσαι το τσάγιο, είναι αθλητής ο άνθρωπος.
Λοιπόν. Θα πάμε να εφαρμόσουμε τον νόμο για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Για πες μου τώρα, έχεις 15 συγχωριανούς σου οι οποίοι είναι συνεργάσιμοι άνθρωποι και έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, mm-hmm. Τραβάει 10 μηνύσεις στο Δήμο το μήνα έτσι για πλάκα, έχει και μια στρατιά δικηγόρο. Θα πάω να ασχοληθείς μαζί του. Να ξέρεις ότι η οικογένεια Verstappen έχει από την ηλικία που ο Max ήταν ακόμα 5, 6, 7, 8, 9, 10 ετών εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και τα όρια που υπήρχαν ούτως ώστε να διευρύνει υπέρ της τις ερμηνείες των κανονισμών, να κάνει τους αγωνοδίκες να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα πούν απέναντί τους και να καταφέρνει πάντοτε οι όποιες αποφάσεις να μην επιδέχονται ερμηνείες ότι μπορεί να δικήθηκαν Verstappen.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια, πώς να σου το πω, εξαιρετικά.
Μια ομπρέλα, μην πειράζεται
όχι ομπρέλα, το έχει φτιάξει μόνος του.
Ναι.
Δεν ξέρω αν πρόσεξε στη συνέντευξη που χθες τι είπε. Να ξέρετε, εγώ έχω χάσει έτσι θέση εδώ πέρα από το προσπέρασμα και εννοούσε τη μάχη με τον Χάμιλτον.
Mm-hmm.
Έχω χάσει έτσι θέση εδώ γιατί πάτησα έξω.
Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι οι άλλοι 19 διούτε που θυμούνται τι είχε γίνει πέρσι, ας πούμε, σε μια αντίστοιχη. Αυτός όμως όχι μόνο το θυμάται.
Τα
θυμάται και πω. Μπράβο. Έχουν λοιπόν επικεντρώσει πάρα πολύ την προσοχή τους σε αυτά τα θέματα. Και υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.
Ωραία.
Που δουλεύει και παρουσιάζει σενάρια στο Verstappen, βοηθώντας τον να είναι απόλυτα οριακός στις επιλογές του, έτσι ούτως ώστε να φέρνει σε δύσκολη θέση τον αντιπάλο του.
Και κάτσε τώρα, Δετάκη, να σου πω κάτι.
Δηλαδή, ο Verstappen έχει το πρωί της Κυριακής σενάριο. Εκεί μπορείς να κάνεις μέχρι εκεί, εκεί μέχρι εκεί, okay, αυτό
ακούω,
μέχρι εκεί.
Το ακούω αυτό που λες. Και το πιστεύω κιόλας ότι μου κάνει για τέτοιο τύπος έτσι κι αλλιώς. Λες τώρα ότι οι αγωνοδίκες και άσου αγωνοδίκες να πάμε στη ΦΙΑ. Δηλαδή γιατί είναι μια κεντρική γραμμή τώρα, δεν μπορεί να είναι ο καταγωνοδίκης από το χωριό να αποφασίζει μόνος. Ασχολούνται περισσότερο στο αν τυχόν ο Max Verstappen θα μας γκρινιάξει, αν θα μας κάνει από το
αντιφεσταπενικό
κίνημα που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη.
Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ προσεκτικοί να μην κάνουν κάποιο λάθος στην κρίση τους και να αξιολογήσουν σωστά όλα τα δεδομένα όταν αφορά το Max. Μπορεί να μην είναι τόσο λεπτομερείς και προσεκτικοί με σένα και με μένα.
Μάλιστα.
Δεν λέω ότι αδικούν ή ευνοούν, δεν είπα τέτοιες λέξεις.
Ναι, ναι, όχι,
είναι πολύ προσεκτικοί να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα πριν βγάλουν κρίση για το Max. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι αμέσως μετά η ομάδα που λέγαμε θα το έχει ήδη κάνει και θα έχει παρουσιαστεί.
Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή με τους αγωνοδίκες ασχολούμαι πολύ σπάνια,
Γιατί είναι μια διαδικασία που ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, αλλά αυτοί αποφασίζουν και πρέπει να μπούμε και λίγο στη θέση.
Βάσει τους κανονισμούς.
Πάντα
και βάσει τους κανονισμούς. Θέλω να μεταφέρεις και στους ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη της εικόνας στο podcast, αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Ναι, ότι ναι. Πράγματι ο Verstappen είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Απέξ, έχει τη στροφή. Απλά το ίδιο συμβαίνει και με το Sainz. Εκεί μπράβο. Είναι που εγώ.
Εγώ λέω ότι αφού το έχουν χειριστεί έτσι όλο τον αγώνα. Γιατί είναι, μπορεί να του χρεώσει λάθος το Sainz. Εγώ του χρεώνω λάθος, αν με ρωτάς. Στην περίπτωση Sainz Verstappen, δηλαδή θα πρέπει να τιμωρηθεί ο Verstappen εκεί. Αλλά τέλος πάντων έχουν χειριστεί έτσι τον αγώνα. Και δεν ασχολούμαι με το Russell Bottas. Ναι, οι κανονισμοί είναι, αλλά είναι άλλη φάση εκεί. Έχει χειριστεί έτσι την κορυφή. Δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Έχουν πάει στα όρια αρκετοί. Τώρα ρε παιδί μου, τρεις γύρους πριν το τέλος. Γιατί πας και ορίζεις το ποιος θα πάρει τους 50, τους 15 βαθμούς και ποιος θα πάρει τους 12. Μην το ορίσεις εσύ. Άσε να το ορίσουν μεταξύ τους. Άσε το Verstappen, μπορείς κύριε Verstappen στον επόμενο γύρο να πάει να το πετάξεις έξω.
Όχι, θα κάνει
ένσταση. Και επειδή θα κάνει ένσταση,
θα την κερδίσει γιατί έχει δίκιο. Θα κάνει ένσταση, θα την κερδίσει γιατί έχει δίκιο εκεί. Είναι 100%. Δηλαδή απλά θα έμενε ανοιχτό αυτό να αιωρείται και σήμερα, αύριο, μεθαύριο μέχρι να εκδικαζόταν. Ότι θα το κέρδισε και ο Verstappen είναι σίγουρο.
Τι να πω, εμένα μου κάνει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάνει εκεί το πράγμα και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι...
Το ότι δεν κάνει ο Σάινθ ένσταση για το τι έκανε, αυτό είναι μια... Αλλά τώρα ο Σάινθ γιατί να κάνει ένσταση, αφού έτσι αρέσουν μπροστά αυτό.
Ναι, ναι, δεν θα κερδίσει κάτι.
Είναι τα πράγματα...
Ναι, δεν θα κερδίσει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω στους επόμενους αγώνες να μην έχουμε πάλι κουβέντα για τους κυρίους. Αν και δύσκολα να μην έχουμε, γιατί πάνε πολύ ωριακά όλοι. Δεν έχουμε διαφορές πλέον ενός δευτερολέπτου, ενός μονοθεσίου από το άλλο. Οπότε είναι όλοι είναι πολύ ωραία.
Είναι άγριο το πρωτάθλημα. Και να ξέρεις, το πρωί δούλευα λίγο την Ερμάνο Ροντρίγκεζ όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της. Εντάξει, τεράστια ευθεία.
Προσωμείωση κάνεις.
Όχι, όχι. δεν το βλέπω από την πλευρά του οδηγού. Δεν έχω τέτοια γνώση ούτε τέτοια προσέγγιση. Την πλευρά του μηχανικού το βλέπω. Και προσπαθώ να δω τι είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος μπορεί να έχει πλεονέκτημα έναντι του άλλου στη συγκεκριμένη πίστα.
Κατέληξε κάπου ή.
Όχι, αυτό είναι.
Δεν κατέληξε.
Δεν βλέπεις τίποτα.
Τίποτα. Είδα,
κατέληξα ότι δεν υπάρχει σαφή. Δηλαδή, προχθές με ρωτάγανε τι θα κάνουν οι Ferrari στο Austin. Και είχα πει με σαφήνεια, πέστε μου πόσο καλά θα αποδώσουν οι βελτιώσεις στη Red Bull και θα σας πω τι θα κάνει η Ferrari στο Austin. Ωραία, λέει στις τέσσερις πρώτες θέσεις θα είναι και οι δύο Ferrari, σίγουρα. Μέχρι εκεί όμως έβλεπα, δηλαδή είμαι ξεκάθαρος, έβλεπα ότι δύο Ferrari θα είναι στις τέσσερις πρώτες θέσεις της εκκίνησης.
Ναι, ναι, ναι.
Πράγματι ήταν στη δεύτερη σειρά.
Σωστά.
Αλλά νίκη και ένα-δύο της Ferrari δεν νομίζω ότι το
έπει κάτι που έβλεπε,
φίλε.
Κοίτα, μετά το sprint...
Να μας το λες πριν στον αγώνα να πέσουμε κι εμείς.
Μετά το sprint, μη σου πω ψέματα, εγώ έβλεπα νίκη Ferrari. Μετά το sprint.
Νίκη Σάινθ, Νίκη Φεράρι.
Αλλά έβλεπα Νίκη Σάινθ. Έβλεπα Νίκη Σάινθ. Έβλεπα Νίκη Σάινθ. Το λέω.
Εκεί.
Έχω και μάρτυρες, δηλαδή το είπα εκεί στην Κρήτη που ήμουνα. Ότι για Νίκη Σάινθ. Αλλά
ήταν δύο.
Ναι.
Έπαιξε ρόλο πιθανόν οι φασαρίες που γίνανε μετά την.
Μετά το sprint.
Δηλαδή τα κράνη που πεταχτήκανε. Οι γυψοσανίδες που σπάσανε. Υπήρχε, ναι, δεν ήταν κομψή η συζήτηση αυτή.
Ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι, σίγουρος.
Είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά το ρεπορτάζ ότι εκεί ο Λεκλέρκ βράχνιασε μετά. Έφυγε βραχνιασμένος από εκεί.
Αλλά και νικητής.
Οπότε, ναι, νικητής την άλλη μέρα. Την άλλη αλλά μέρα. Αυτό ότι ήταν όλο ήταν ότι έκατσε το τζαρτζάρισμα μπροστά στο Σάινθ. Αν είχε καθίσει μπροστά στο Λεκλέρκ, θα είχε κερδίσει ο Σάινθ.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Όλα αυτά πάντως για τη χαρτογράφηση και τη βενζίνη. Εμένα πήγαινε το μυαλό μου στο ότι ο Σάινθ τους έλεγε «Με έχετε κόψει και εμένα και φεύγει».
Να. Πήγαινε.
Τελικά του δώσαν μια άλλη ρύθμιση και σταμάτησε να μυρίζει.
Πήγαινε.
Πήγαινε να μπουκώσει. Δηλαδή, Κώστα μου...
Δεν συμβαίνουν αυτά.
Ναι, όπως σου θυμίζω ότι υπήρξε και μια άλλη κουβέντα προς το Σάινθ ότι στη στροφή 1 να κάνεις αυτό με την κατανομή και λέει «Δεν ξέρω τι είναι αυτό».
Ναι, δεν ξέρω τι μου λέτε.
Που σαν να του λέγανε κράτησε τη διαφορά, αλλά το λέγανε κωδικοποιημένα. Και απαντάει ο Σάινθ, δεν ξέρω τι μου λέτε.
Ναι.
Γι' αυτό.
Πάντως με όλα αυτά, λέω ότι βλέπουμε ένα υπέροχο πρωτάθλημα. Υπέροχο πραγματικά. Αν μου το έλεγε στην αρχή τη σεζόν ότι θα δούμε τέτοιο πρωτάθλημα, δεν σε πείσαι.
Συμφωνούμε.
Με τίποτα. Με τίποτα.
Αλλά δεν είχε μιλήσει ο Λόρενς. Μόλις μίλησε ο Λόρενς.
Δεν μίλησε ο Λόρενς.
Μίλησε ο Λόρενς και αλλάξαν τα δεδομένα.
Αλλάξαν τα δεδομένα. Μακάρι να φτάσουμε στο τέλος, εγώ λέω, και να μην, έχουν, να μην υπάρχουν απλά τελευταίος αγώνας, θεωρητικές πιθανότητες. Εδώ που είμαστε, ακόμα και θεωρητικές πιθανότητες να έχει, μάλλον καλά είμαστε, γιατί είναι 57 βαθμοί διαφορά. Έχω μια κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να φτάσουμε σε τελευταίο αγώνα, ένας να έχει θεωρητική, άλλοι δύο να το διεκδικούν.
Όχι, εγώ λέω και οι τρεις.
Και οι τρεις πραγματικές.
Ο Leclerc και ο Norris και ο Verstappen.
Αυτό θα είναι όνειρο.
Και στο Abu Dhabi,
όνειρο ζω
μέχρι να τελειώσει. Η τελευταία φορά που το ζήσαμε ήταν το 2010.
Σωστά.
Και σου θυμίζω ότι εκεί.
Που μου έλεγε ο Φάνας Ιτανίτης ότι είχε πιθανότητα να πάρει πρωτάθλημα ο Weber. Και του λέω το πίστεψες επειδή όντως. Που ήταν ένας εκ των δύο. Ήταν τα δύο. Οι δύο διεκδικητές ήταν ο Weber.
Είχε ο Weber, ξέρεις τώρα στο πρωτάθλημα.
Έλα τώρα που είχε ο Weber.
Να πω
ότι
χάσε το πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι ο Weber έχασε το πρωτάθλημα γιατί έκανε mountain bike. Χτύπησε τον νόμο και στην Κορέα είχε μετά την διακοπή και το αυτοκίνητο ασφαλείας κρυώσει όμως και με το που πήγε να στρίψει πόνεσε, έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός. Αν στην Κορέα είχε πάρει τους βαθμούς, το Abu Dhabi θα ήταν.
Ναι, θα ήταν σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής.
Άρα αυτό είναι ωραία. Τώρα ο Αλόνσο.
Όταν πήγε, λέω, στο Abu Dhabi, δεν έπαιρνε ο Weber πρωτάθλημα. Έτσι όπως πήγε.
Ναι.
Δεν μπορούσα να πει.
Δεν είπα εγώ ότι έπαιρνε στο Abu Dhabi. Ναι. Ο Αλόνσο έπαιρνε στο Abu Dhabi.
Ο Αλόνσο έπαιρνε στο Abu Dhabi. Μην αρχίσεις. Εντάξει, δεν το πήρε. Έτυχε. Κάτι πετρόφιλέθηκαν στον δρόμο μας, έτυχε.
Ένα πράγμα έχω να σου πω εκεί.
Έτυχε.
Γιατί ο Αλόνσο δεν έγραψε ιστορία στη φόρμουλα ως καλό παιδί. Θα σου πω ένα πράγμα.
Όχι, ως καλό παιδί ποτέ. Ποτέ. Δεν θα το πούμε ποτέ
ότι
αυτό.
Η επόμενη μέρα ήταν έτοιμα τα φυλάδια που θα ανακοίνωναν την υποψηφιότητα για την Ιταλική Προεδρία του Λούκα Ντιμοντεζέμολο.
Μάλιστα.
Και ανακυκλωθήκανε.
Και δεν ανακοινώθηκε.
Ανακυκλωθήκανε.
Μάλιστα. Βαρύ. Ναι, τόσο βαρύ.
Ναι. Δηλαδή εκεί είχαν πάρει το πρωτάθλημα με τη Φεράρι, θα έβγαινε ο Μοντεζέμολο, θα πανηγύριζε το πρωτάθλημα με τη Φεράρι και θα έλεγε και τώρα.
Και τώρα ελάτε.
Και την Ιταλία να πρωταγωνιστήσει.
Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου.
Και πέρασε το timing με το πρωτάθλημα το χαμένο. Δεν ήταν το καλύτερο timing.
Δεν ήταν.
Χάθηκε η στιγμή για το μοντέλο.
Και ειδικά όπως χάθηκε.
Δεν ήταν. Άρα λοιπόν αυτή η βραδιά το 2010 έχει προεκτάσεις.
Ναι. Ας ζήσουμε κάτι τέτοιο. Όχι με προεδρία. Δεν χρειάζεται. Δεν θα έχουμε πρόεδρους. Έτσι. Ας ζήσουμε κάτι τέτοιο με τρεις υποψήφιους για να πάρουν τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα. Είναι δύσκολο. Χρειαζόμαστε λίγο δώρο από το Verstappen. Πρέπει και ο Verstappen λίγο να βοηθήσει. Να μείνει σε ένα εκτός βαθμών, να είναι 8-9. Ας είναι τόσο χαμηλά, δεν χρειάζεται να είναι εκτός βαθμών. Αν βοηθήσει λίγο.
Κοίταξε να δεις. Σου λέω ένα σενάριο εγώ που το έχω δει σαν όνειρο. Ένα τέτοιο τζαρτζάρισμα δεν θα καταλήξει καλά σε έναν από τους δύο επόμενους αγώνες και ο Leclerc
θα
μαζέψει πολύ.
Ναι, ναι. Σωστά. Πρέπει να μαζέψει. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 22 πίσω από ο Νόρις, κάτι τέτοιο.
Είναι 57 και άλλους. Θα σε γελάσω τώρα. Πρέπει να το δω μια στιγμή. Μπορώ ελεύθερα νομίζω να το δω.
Ναι, όχι, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Αλλά ναι, θέλει σίγουρα.
Δεν θέλω να πω ανακρίβεια.
Ναι, ναι, ο Λεκλέρ θέλει σίγουρα εγκατάλειψη. Για να μπορέσει να μπει στην κουβέντα και στην διεκδίκηση του τίτλου. Και καμιά βοήθεια από την ομάδα.
Λοιπόν, Leclerc έχει 275 και έχει 297, το είπε σωστά, είναι 22 διαφορά, άρα είναι 79 από τον Verstappen, ενώ από μένα να μοιραστούν 146.
Άρα
πιθανόν
μπορεί
να μιλάμε για εγκαταλείψεις και όχι για
εγκαταλείψεις. Μπράβο, να μιλάμε για.
Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια υπεροχή της Ferrari όσον αφορά την αξιοπιστία. Δηλαδή,
δεν έχω δει καθόλου με κινητήρες.
Έχω δει εγώ. Είμαι σίγουρο ότι ο Verstappen θα χρειαστεί αλλαγή. Ο Verstappen δηλαδή έχει μια ποινή που πιθανόν θα προσπαθήσει να ανεκτήσει στη Βραζιλία. Δεν έχω κάποια πληροφορία. Εικάζω λόγω της μορφής.
Λόγω της μορφής είναι πολύ εύκολη η προσπέρασμα.
Τα προσπεράσματα. Εκεί θα πάει.
Σωστά.
Να το εκτίσει.
Αν είναι υποχρεωτικό ότι θα το βάλει.
Το ίδιο και ο Νόρις. Άρα λοιπόν, αν πάμε ένα με το παιχνίδι της αξιοπιστίας και ένα με το παιχνίδι της αυτής και φτάσουμε εκεί κάτω.
Ναι, και γιατί πλέον το Verstappen Red Bull δεν σου μοιάζει, ειδικά ακόμα και σε πίστες που μπορείς να περάσεις, δεν σου μοιάζει ότι θα κάνει περίπατο στο προσπεράσματα.
Ναι, αλλά
δεν είναι όπως ήταν πέρσι,
η Βραζιλία. Ναι, σωστά, αλλά η Βραζιλία είναι Βραζιλία.
Η Βραζιλία έχει προσπέρασμα.
Θα σου βγάλει μια αυτή. Ναι, θα κάνει το 12, 7, 8.
Ναι, οκ.
Okay. Damage limitation.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, αν εδώ στο Μεξικό αγαπηθούν οι δυο τους και ο Leclerc ξαναβρεθεί με το Sainz μπροστά, δεν αποκλείω να έχουμε ανατροπές.
Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας δρόμο, έχουμε τελευταίο αγώνα, αλλά μετά τον τελευταίο αγώνα εδώ έχω κανονίζω
ήδη. Το σενάριο μου το χαλάει, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, το Κατάρ.
Ναι.
Το Κατάρ είναι McLaren, είναι ένα δύο Norris Piastri, λόγω της αεροδυναμικής μορφής και της απόδοσης που έχει το μονοθέσιο, έτσι. Η Ferrari στο Κατάρ θα φάει ξύλο, αλλά όλες τις πίστες μέχρι το Abu Dhabi είναι πολύ δυνατή, εκτός από το Κατάρ.
Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας για να μιλάμε για Φόρμουλα 1. Θέλω να σου πω, έχω ενημερώσει και τον Πάνο Σιτανίδη. Τελειώνει το πρωτάθλημα.
Τι θα κάνουμε, τριπλό podcast?
Καλά, σίγουρα. Άκου.
Μόνο μην ακούσω ατάκα τύπου. Ο Τσουνότα έχει κάνει φοβερή χρονιά.
Δεν θα ακούσει όνομα Τσουνότα. Λοιπόν, θα κάτσουμε και θα φτιάξουμε. Θα μαζέψουμε με τον Πάνο και ατάκες ανθρώπων που έχουν πρωταγωνιστήσει. Θα φτιάξουμε ένα podcast για να μιλήσουμε 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες. Για το 2021, για το Abu Dhabi. Αλλά podcast μόνο θεματικό. Θα είναι μόνο αυτή η κουβέντα. Όσο πιο εμπεριστατωμένη
μπορούμε.
Όσο πιο εμπεριστατωμένη μπορούμε.
Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Δεν θα είναι. Εντάξει, προφανώς θα πούμε την άποψή μας και τέτοια. Αλλά όσο πιο εμπεριστατωμένη μπορούμε. Σκέψου το σαν μια παρακαταθήκη για τους επόμενους που θα ακούνε μετά από χρόνια, θα λένε το 21 τέτοιο, να έχουν να ακούνε και αυτό.
Αν υπονοείς ότι ο Λατίφη έπαθε πικέ,
ναι.
Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι βγήκε...
Δεν το υπονοώ.
Ναι, ότι βγήκε...
Και εγώ αυτό πιστεύω, αν με ρωτάς.
Και ναι. Όχι ιδιωτελώς.
Ναι. Αλλά όλο το άλλο κομμάτι.
Ναι.
Και τον αποφάσεων, το τι έγινε, κομμάτι... η κουβέντα, οι επικοινωνίες, όλο αυτό το κομμάτι, οι κανονισμοί. Παραβάσεις κανονισμών, μη παραβάσεις κανονισμών, όλο αυτό το κομμάτι.
Το άλλο κομμάτι είναι δύο άνθρωποι που συζητάνε εκείνη την ώρα σε πολύ μεγάλη ένταση. Ο ένας είναι σπίτι του, ο άλλος συνεχίζει να στη θέση του.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή, ο ένας ο οποίος δίνει την εντολή, ο άλλος ο οποίος την υλοποιεί και δεν έχει την προσωπικότητα, αναφέρομαι στον Μάικλ Μάση, να πει όχι.
Ξέρετε ότι διαφωνώ με αυτά που λέει, ναι.
Ναι. Ο ένας είναι στη θέση του ακόμα, παραμένει επικεφαλής,
ο άλλος δεν παραμένει.
Ο άλλος είναι σπίτι του.
Ωραία, Αυστραλία. Γιατί σε καλά η Αυστραλία.
Όχι,
δεν πάει, είναι άσχημα, δεν κατάλαβα. Όχι.
Αυτό το οποίο διαπίστωσα μετά από χρόνια, γιατί δεν το καταλάβαινα, είναι ότι το 90% των τηλεθεατών στον οποίο απευθύνεται η Φόρμουλα 1 δεν αντιλαμβάνονται εις βάθος γιατί λέμε manipulate. Και σου λέει, είναι ένα ωραίο story με μια ανατροπή που ο νέος ήρθε να. Και αν δεις και τις απηχήσεις και τη δημοφιλία, πώς εκτοξεύθηκε μετά από αυτή την. Αν με ρώταγες αν πρέπει να επαναληφθεί, θα σου έλεγα φυσικά να επαναληφθεί.
Καλά,
ήταν ένα φοβερό σενάριο.
Σε αυτό δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος που ασχολείται με αυτό το άθλημα και
το
δεν
βράδυ...
θέλει.
Πρόσχε, θέλω να αφαιρέσω αυτή τη λέξη. Το βράδυ εκείνο το θέαμα βγήκε πολλαπλώς ενισχυμένο. Το άθλημα ήταν τραυματισμένο.
Ναι,
αυτό μάζεσαι, έγινε
όχι, και
το
βράδυ, έτσι.
Το άθλημα τραυματίστηκε. Αλλά το θέαμα γιγαντώθηκε.
Αυτό. Πολύ βασικό. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σίγουρα, θα το κανονίσουμε. Έτσι χαίρομαι μέχρι το τέλος πρωταθλήματος, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί εδώ γίνεται χαμόλια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κύριε.
Πόση ώρα έχουμε τώρα εδώ?
Δεν ξέρω.
Γράφουμε μια ώρα, έτσι σίγουρα, και δεν φαίνεται ότι... ούτε που το καταλάβαμε.
Λοιπόν, υπέροχα ήτανε.
Ξέρεις πάντα ποια είναι η αγωνία με τα podcast. Μόλις τελειώσουν, μην μου πούνε, ξέρεις δεν γράφαμε.
Και εγώ, πάντα. Και λέω δεν το ξαναγράφω. Ό,τι έχει γραφτεί. Πάρτε και βάλτε μια τελεία.
Σας λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση ό,τι ώρα και όποια μέρα και αν ήρθε.
Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρα, μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.